Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Tuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Këtë javë pritet konstituimi i kuvendit dhe qeverisë së re të Kosovës. Dështimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon edhe 50 milion euro të Bashkimit Evropian. Ka nisur stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes SBA-s dhe Maqedonisë. Rusia e cilëson hakmarrje ndaj SBA-s zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Moskë. Qëndroni me ne në 30 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi dhe qeveria e re e Kosovës pritet që gjatë kësaj jave të konstituohen. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur seancën konstituive të kuvendit për datën 3 gusht. Përfaqësues nga koalicioni PAN thonë se të enjtën deputetët e rinj do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit dhe të qeverisë së re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Konstituimi i kuvendit pritet të pasohet me formimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, kështu të paktën paralajmërojnë subjekti fitues si zgjedhjeve koalicioni PAN, ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thirrur seancën konstituive të kuvendit për datën 3 gusht. Përfaqësues nga koalicioni PAN thonë se të enjtën deputetët e rinj do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni. Muharrem Nita, antari kryesis dhe zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veç konstituimit e kuvendit mund të votohet edhe për qeverinë e re të Kosovës në të njëjtën ditë.
Deputetët e kuvendit të Kosovës do të votojnë edhe kryetarin e kuvendit, ndoshta me gjasa reale që të njëjtën ditë të nxjerrët për votim edhe kabineti ose qeveria e zotit Haradinaj. Përgatitjet deri në këto çaste kanë shkuar sipas agjendës, sipas kornizës paraparë. Unë besoj që nuk do të ketë asnjë telashe në mënyrë që të mbahet mbledhja që shënon edhe krijimin legislaturës së të kryeministrit të Kosovës.
Siç është bërë ditur deri më tash nga koalicioni PAN, pritet që Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, të jetë kandidat për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Blerën Stavileci, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe aktualisht ministër në detyrë zhvillimit ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë është e ditur se koalicioni PAN do të formojë institucione të reja. Ai ka nënvizuar po ashtu se janë bërë veprimet e nevojshme që të ketë votat e mjaftueshme për krijimin e institucioneve.
Ne konsiderojmë që tashmë kjo është punë e kryer dhe nuk presim diçka ndryshe nga kjo, por presim që nga data 3 gusht e tutje të njësë një epokë e re me institucionet e reja të Republikës e Kosovës.
Nita i ka thënë se rezultati i zgjedhjeve parlamentare të 11 qeshorit kanë nxjerr koalicionin PAN me numrin më të madh të mandateve dhe sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, koalicionit PAN, ka shtuar ai, i takon të propozojë dhe të zgjedh kryetarin e kuvendit dhe kryeministrin.
Tani ka një kuvend aty, ka disa deputetë dhe gjithçka do të varet nga vota e deputetëve të zgjedhur të kuvendit të Kosovës. Ne jemi të bindur, besojmë fuqishëm, që koalicioni PAN nuk do tjetë të lashe asim krijimin e qeverisë Republikës Kosovës, mirë po asim zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Në seancën e 3 gushtit pritet të bëhet verifikimi mandateve të deputetve, të bëhet betimi dhe të zgjedhet kryetari dhe nën kryetaret. Valimir Ismaili, analist nga organizata jo qeveritare Demokraci Plus, konsideron se nuk mund të ketë probleme të mëdha në zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit të Kosovës nëse respektohen rregullat dhe ligjet. Mirpo sipas tij problem mund të ketë në krijimin e qeverisë së re të Kosovës, si pasojë e numrit të pamjaftueshëm të votave nga koalicioni PAN.
Problemin më të madh është në krijimin e qeverisë, sepse deri më tani përveç asojna që në opinion publik është thënë se PAN-i ka numrat, në fakt nuk ka asgjë konkrete dhe të gjithë apostrofuarit e kanë mohuar një gjë të tillë. Presë që çdo gjë do duhet të shkonte sipas procedurës dhe hera ose mundësia e parë për formimin e qeverisë të ri koalicionit pan do të nominuaj të tyre, për dhe sa mundësia dy do të duhet i për koalicionit leaosëve të vendosjes në këtë rast për të bërë qeveri. Nëse një gjë e tillë nuk shkon si pas këtyre procedura, mund të kemi problem dhe mund të kemi edhe në një blokat si që kemi pasur edhe në vitin 2014.
Sigurimi numrave është shëndruar në pjesën më të madhe të kalkulimeve politike në praktë seancës konstituive të kuvendit të Kosovës me 3 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga rreziku i dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të humbë edhe fonde të tjera të cilat ndahen nga mekanizma tjera ndërkombëtare. Projektet në fushën e bujqësisë, në ujitjen e tokave, të infrastrukturës hekurudhore dhe projektet të tjera në arsim dhe shëndetësi janë projektet të cilat nuk do të arrijnë të realizohen si mungesë e këtyre mjeteve. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për shkak të mungesës së programeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar që vjen si pasojë dështimit të marrëveshjes së re, Kosova rrezikon që të humbë edhe 50 milion euro nga Bashkimi Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se performanca në kuadër të programit të FMN-s është me rëndësi qendrore në vlerësimin e BE-s për stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Prandaj sipas tyre miratimi dhe zbatimi programeve të BE-s do të duhet të vlerësohet në këtë kontekst. Marrëveshjet me FMN-n i kanë ndihmuar Kosovës në vazhdimësi që të marrë kredi me kushte shumë të volishme, si nga Banka Botërore, ashtu dhe nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare, vlera e të cilave ka arritur në 400 milion euro. Ndërkohë projektet që nuk do të arrijnë të adresohen në rast të dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, në përgjithësi kanë të bëjnë me përmirësimin dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Marrëveshja ekonomike në vlerë prej 185 milion euro mes Kosovës dhe FMN-s ishte arritur në vitin 2015 me një kohëzgjatje prej 22 muaj e që skadon në gusht të këtij viti. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se nga kjo marrëveshje janë edhe 16 milion euro që nuk mund të merren kredi pa pasur rishikim të katërt të marrëveshjes nga misioni i FMN-s. Por që ky mision për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe situatës politike të krijuar në vend, nuk kanë arritur të zhvillohen. Në Kosovë, më 11 qershor ishin mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por që deri më tani nuk është arritur të formohen institucionet e reja të vendit. Ndërkohë për ekspertë të çështjeve ekonomike, humbja e këtyre mjeteve dhe fondeve nga mekanizmat financiar ndërkombëtar do të ketë pasoja shumë dimensionale. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se përveç alokimeve të drejtë për drejta të këtyre mjeteve në shumë fusha, buxheti i Kosovës do të ketë ngecje.
Se çdo ditë e cila vonohet në konstituimin e institucioneve do të ketë një kosto financiare për ekonominë, për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e shtetit. Unë dyshoj se Kosova do ta përsëritë ngërçin politik të cilin e ka pasur në vitin 2014. Në vitin 2014 si pasojë këtij ngërçi kishim 1.2% rritje ekonomike dhe një frenim të investimeve të jashtme, një frenim të realizimit të projekteve kapitale.
Gashi shton se projektet që dështojnë nga mosrealizimi i këtyre fondeve përveç tjerash kanë të bëjnë në fushën e sundimit të rendit të ligjit dhe projekteve të tjera.
Cilat projekte do të pësojnë mësë shumë ti, mendoj se do tjetë arke a shtetit e pare, dyta, do tjetë likuiditeti financiar juni, treta do tjetë realizimi projekteve në fushën e sundimit ligjit, zhvillimit ekonomik, forcimit sektorit privat dhe ruajtje së mjedisit, mandej është edhe sektori energjisëri për treqme cili do të pësojnë në munges të alokimit fundeve sidomos nga Komisioni Evropian.
Kjo marrëveshje ekonomike në vlerë prej 185 milion euro ndërmjet Kosovës dhe FMN-s ishte rrezikuar të ndërpritej edhe në vitin 2016, kur projekt buxheti i Kosovës ishte në rrezik të mosmiratimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës nuk kanë paguar faturat e shpenzuara të ujit, vlera e të cilave llogaritet 12 milion euro, thon udhëheqës të kompanisë Ujësjellësi Mitrovica. Zyrtarët të qeverisë në largim thonë se her pas here me anë të subvencioneve kanë ndihmuar kompaninë në fjalë. Për këtë, institucioni i avokatit të popullit ka filluar hetime zyrtare sa cilësohet kjo çështje shkelje e të drejtave të njerëzit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar faturat për shpenzimet e ujit. Mbi 12 milion euro llogaritet vlera faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi i luftës thon udhëheqës të kompanisë rajonale Ujësillësi Mitrovica, sipas të cilëve nëse nuk ndërmerren masa, rrezikohet ndërprerja prodhimit të ujit nga kjo kompani. Kompania rajonale Ujësillësi Mitrovica gjendet në Shqipol. Ajo është e vetmja kompani e licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të peshëm dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshihen komunat e Mitrovicës Jugore dhe Veriore, Vushtrrisë, Skënderajt dhe Zveçanit. Edhe zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e largim të Kosovës pranojnë se ujë harxhuar në atë pjesë nuk paguhet. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyrtarët e njësisë për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, kanë thënë se një ndër arsyet e mospagimit e faturave është refuzimi qëllimshëm i pagesës e faturave nga konsumatorët, rastet sociale dhe pamundësia për inkasim. Ky problem, sipas tyre, është temë diskutimi që nga pas lufta me të gjithë faktorët relevant. Për të mundësuar operimin e kompanisë rajonale, thuhet me tutje në përgjigje që nga viti 2009, kjo kompani është subvencionuar me mjete financiare nga buxheti Republikës së Kosovës në vlerë prej mbi 5 milion euro në mënyrë që të mbulon shpenzimet operative të shkaktuara nga mospagesave faturave të qytetarve, kryesisht të pjesës veriore të Mitrovicës. Edhe kryeshefi ekzekutiv në kompaninë Ujësillësi Mitrovica, Sami Miftari, për Radio Evropa e Lirë, thotë se mbi 5 milion euro janë dhënë subvencione nga qeveria, por këto janë të pamjaftueshme për mundësinë e operimit të kompanisë. Ai kërkon nga institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit që ky problem të zgjidhet marrë parasysh edhe natyrën politike që ka. Miftari tregon se ka kërkuar që se paku institucionet shtetërore në atë pjesë të bëjnë pagesën e faturave, por as ajo nuk ka ndodhur. Për faktin se 40% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për komunat veriore të Mitrovicës, Miftari thotë se në rastet të caktuara ndeshkon qytetarët e komunave tjera me ndërprerjet e furnizimit me ujë, pasi furnizimi nuk lejohet të ndërpritet në pjesën veriore.
Gjithsesi, kjo ndodh nga një herë, për arsye se fabrika në Shqipol është duke punuar me kapacitetin të plehut, edhe fabrika në Balenc, edhe nga një herë detyruam që të bëjmë restruksion edhe në komunën e Mitrovicës, edhe në komunën e Skënderajt, edhe në Vushtrrisë.
Në anën tjetër, duke cilësuar këtë dallim mes qytetarëve si shkelje të drejtave të njeriut, institucioni i avokatit të popullit tashmë ka hapur hetim zyrtar, thot për Radio Evropa e Lirë avokati i popullit Hilmi Jashari.
Që cili tash është vetëm në proces të vërtetimit, ose për këtë bazës ligjore edhe korrespondencës me autoritetet përgjithëse, kështu që është në hetim e sipër, edhe se përfundohet vërtetimi, ne do dalim gjithashtu me një raport i cili do të jap vlerësimin nëse ka shkelje të njeriut.
Përveç mos pagesës e faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese nuk paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogariten 8 milion euro në vetë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në poligonin Krilovak, armatat e Maqedonisë dhe SBA-s kanë nisur një stërvitje të përbashkët ushtarake për testimin e kapaciteteve të eksplozivëve dhe armëve kimike e biologjike. Ambasadori amerikan në Shkup, Jez Bailey dhe kryeministri Zoran Zaev kanë thënë se kjo stërvitje dëshmon përkushtimin e dy vendeve për forcimin e bashkëpunimit, si dhe vendosshmërinë e Maqedonisë për antarësim të shpejt në NATO. Detajet shtesë i kuptojmë në materialin e Isuf Kadriut.
Armatat e Maqedonisë dhe SBA-së kanë nisur në poligonin ushtarak Krivolak që ndodhet rreth 100 km nga Shkupi një stërvitje të përbashkët ushtarake e cila ka për qëllim testimin e kapaciteteve për pastrimin e terrenit nga materialet të shpërthyese, ndërsa do të përballen edhe me kërcënimet nga armët kimike dhe biologjike. Kjo stërvitje që njëherë do të jetë më e madhja e mbajtur ndonjëherë në poligonin Krivolak, do të zgjasë deri më 10 gusht me pjesëmarrjen e 300 ushtarëve amerikan dhe 95 të armatës së Maqedonisë. Ambasadori amerikan Jesse Bailey tha se stërvitja ushtarake dëshmon partneritetin ushtarak mes dy vendeve dhe se kjo sipas tij do të ndihmojë aspiratat e Maqedonisë për antarësim në NATO. Proces ky që mbështetet fuqishëm nga Shabat. Bailey gjithashtu I ka shprehur mirënjohje Maqedonisë për pjesëmarrjen në misionet ushtarake jashtë vendit.
Soldiers from Macedonia have fought side by side.
Ushtarët nga Maqedonia kanë luftuar krah për krahu me ushtarët amerikanë në Afganistan në vitin 2002 dhe e dim se ushtarët amerikan kanë respekt të madh për kolegët e tyre nga Maqedonia. Duke e punuar së bashku, ushtarët tanë forcojnë lidhjet mes tyre dhe me këtë zhvillohen edhe lidhjet mes dy vendeve, ka deklaruar Bailey. Kryeministri Zoran Zaev, pranishëm në hapjen e stërvitjes, tha se ajo përcjell mesazhe të fuqishme për orientimin e Maqedonisë drejt demokracive të zhvilluara perëndimore. NATO ja tha Zaev mbetet prioriteti punës së qeverisë së re.
Sitë vo svetot znaet Maqedonia kade orientirana. Ushtja na samo ke potvrdam, ne sakame su rabot ka sosite zemi.
Të gjithë në botë din orientimin e Maqedonisë, edhe një herë përsërisë se ne duam bashkëpunimin të gjitha shtetet, por vendi ynë është në NATO dhe ne synojmë antarësimin e plot në këtë aleancë, si dhe në Bashkimin Evropian. Këto stërvitje ushtarake përçojnë mesazhe shumë të vlefshme, mesazhin e bashkëpunimit në sigurimin e paqes në botë dhe lirin për gjithë njerëzimin, ka deklaruar Zaev. Ministria e Mbrojtjes Radmila Shqetërinska e ka vlerësuar se shumë rëndësi për zgjedhjen e territorit të Maqedonisë nga ana e Shabas për të zhvilluar stërvitjen ushtarake. Shqetërinska tha se Maqedonia po bën gjithçka të mundur që të plotësojë të gjitha kriteret e parapara që dhe ky vend të jetë pjesë e NATO-s, ku bëjmë pjesë edhe demokracitë të zhvilluara perëndimore.
Osobeno ne raduva faktot što jedna zemlja koja vlozhuva na vistina mnogo.
Në veçanti na gëzon fakti se një vend i cili investon shumë në zhvillimin e gatishmërisë së forcave të saj ushtarake si qen Shabat, ka zgjedhur pikërisht të poligonin ushtarak Krivolak për të zhvilluar këtë aktivitet ushtarak, ka thënë Shqetërinska. Ushtarët amerikanë në Maqedoni po qëndrojnë që nga 28 korriku me vizita në disa qytete, ku edhe kanë ekspozuar pajisjet luftarake duke zgjuar kurreshtjen e madhe të qytetarëve për të qenë sa më afër ushtarëve amerikanë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Nën presidenti amerikan Mike Pence gjatë turneut të tij në Evropën lindore, dje ka arritur në Tallinn të Estonisë dhe ka ngritur mundësinë e vendosjes së një sistemi antiraketor amerikan. Pas Estonisë, zoti Pence gjatë këtij turneu do të vizitojë edhe vendet e tjera baltike dhe Malin e Zi, që është shteti më I ri I antarësuar në NATO. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence, dje e ka ngritur mundësin e vendosjes së sistemit të mbrojtës raketor patriot në Estoni, ka thënë kryeministri këtij vendi Juri Ratas. Ne folëm për këtë çështje, por ne nuk kemi biseduar për datë ose kohë, I tha zoti Ratas transmetuesit shtetror RR, pasi Mike Pence e filloi një vizitë në këtë vend të vogël baltik në kufi me Rusinë. Sistemi mbrojtës antiraketor I Shteteve të Bashkuara Patriot është mobil I vendosur në tokë dhe me kapacitet për interceptimin e raketave dhe aeroplanëve. Kryeministri Ratas e tha se me zëvendës presidentin Mike Pence ka biseduar edhe për manovrat e planifikuara ushtarake të Rusisë afër kufirit të Estonisë dhe se Estonia, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja do të duhej të monitoronin ato dhe shkëmbejnë informacione. Zoti Pence në ndalin e partë të ti gjatë turneot me çrast do të vizitoj edhe Gjeorgjin dhe Malin e Zi, tha në kryqytetin Tallinn të Estonis se Washingtoni qëndron me vendet baltike dhe alatet e tjerë në pjesën lindore të Evropës, që kanë shprehur shqetësim për qëllimet e Rusisë në rajonet përkatëse. Mesazhi ynë për vendet baltike, mesazhi im kur ne vizitojmë Gjeorgjin dhe Malin e Zi, do të jetë I njëjtë. Për alatet tanë këtu në Evropën lindore ne jemi me ju, Ne qëndrojmë me ju në të mirë të lirisë, tha Pence, gjatë një interviste për rjetin televiziv amerikan Fox News. Në Tallinn, zëvendës presidenti Mike Pence është takuar me presidentin e Estonisë Kersti Kaljulaid, me që rast është biseduar për ekonominë digitale, sigurinë kibernetike dhe për inovacione. planifikohet që ai do të qëndrojë edhe në Letoni dhe Lituani, që të dy këto shtete së bashku me Estoninë janë anëtare të NATO-s, të cilat dikur ishin në nën sundimin e Moskës gjatë periudhës sovjetike. Nga Tallini, zoti Pence do të ndalet në Gjeorgji dhe në Maltëzi, që është vendi më i ri anëtar i Aleancës Veri Atlantike. Zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se ky udhtim shihet si vazhdim i vizitës së presidentit amerikan Donald Trump në Evropë në fillim të muajit korrik. Me këtë rast, zoti Trump pa të qëndruar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetje për NATO-n, derisa gjatë këtij udhtimi ai ka mbajtur takime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për përmirësim të lidhjeve me Moskën. Në fillim të presidencës së tij, Trump i pa të zemëruar disa aleat amerikan, pasi ai kishte dështuar që ta theksoj qartazi artikullin 5 të marrëveshjes për NATO-n, sipas të cilit të sulmi kundër një antari të NATO-s paraqet sulm ndaj të gjitha shteteve antare të aleancës. Por më gjashtë korrik në Varshavë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se qëndron fuqishëm prapa artikullit 5 dhe ka kritikuar Rusinë për aktivitetet e saj në Evropë. Estonia dhe Mali i Zi janë antarë të NATO-s, derisa Gjeorgjia ka shprehur dëshirë për bashkim me aleancën perëndimore. I pyetur për përkushtimin e zotit Trump për dispozitën për mbrojtje reciproke të NATO-s, Pence u tha reporterëve në Tallinn të Estonisë se administrata e Shteteve të Bashkuara e ka bërë të qartë se politika jon është që të qëndrojmë fuqishëm me aleatët tanë në NATO dhe të qëndrojmë fuqishëm prapa artikullit 5, se një sulm në njërin prej nesh është sulm në të gjithë ne. Në Gjeorgji, zyrtarët e këtij vendi thanë se Mike Pence pritet ta theksojë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë. Gjeorgjia e ka përjetuar shkeljen ruse në territorin e saj. Kremlini i ka njohur si shtete të pavarura dy rajone separatiste në Gjeorgji, Abhazin dhe Osetin Jugore, pas luftës 5 ditëshe kundër Gjeorgjisë në vitin 2008. Në këto dy rajone, Rusia i ka vendosur mira ushtarë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për zvoglimin e stafit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi, Departamenti i Shtetit të SBA-s ka dënuar një vendim të tillë derisa përfaqësues nga Moska kanë thënë se një hap i tillë është hakmarrje pas vendimit të Kongresit Amerikan për miratimin e ligjit rreth sanksioneve kundër Rusisë. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Pas vendimit të Moskës për reduktim të personelit diplomatik amerikan si përgjigje ndaj legjislacionit që ka miratuar Kongresi i Shteteve të Bashkuara për sanksione kundër Rusisë, Kremlini ka thënë se u mbetet SBA-ve për të vendosur se cilën pjesë të personelit diplomatik në Rusi do ta zvoglojnë. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, ka thënë sot se shtetasit rus që punojnë në përfaqësi diplomatike amerikane në Rusi mund të jenë në mesin e 755 diplomatëve që duhet të largohen. Nuk është se ka atë shumë diplomatë amerikanë në Rusi, ka thënë Peskov, kur është pyetur nëse masat e tilla janë gjesti akmarrjes ndaj SBA-s. Ai e ka pranuar një gjë të tillë.
Yes, it is, and I think this retaliation is long, long overdue.
Po, është hakmarrje, dhe mendoj që është hakmarrje shumë e vonuar. Senati i Shteteve të Bashkuara e votoi disa ditë më parë një legjislacion të papranueshëm. Në rast se Senati Amerikan vendos të përketsoj situatën, edhe ne do të përgjigjemi, do të hakmeremi. Mirë po, thirrja ime është që SBA-ja të mos veproj ashtu, pasi është në dëm të interesave të saj, ka shtuar tutje Peskov. Edhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas vendimit të Moskës për zvoglim të personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi. Sipas këtij departamenti, një vendim i tillë është cilësuar për keqardhje dhe i parësyeshëm, duke paralajmëruar se Washingtoni po e shqyrton përgjigjen e mundshme. Nënkryetari amerikan Mike Pence, gjatë një konference në Estoni në kuadër të vizitës që po zhvillon atje, ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të ndalen drejt realizimit të qëllimit të tyre, pavarësisht vendimit të Moskës për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan në Rusi.
We hope for better days. For better relations with Russia.
Ne shpresojmë për ditë më të mira dhe marrëdhënie më të mira me Rusinë, mirë po masat e reja diplomatike të Moskës nuk do ta frenojnë përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për ruajtjen e sigurisë sonë, të partnerëve tanë, si dhe vendeve të tjera liridashëse në botë, ka shtuar tutje Pence. Kërkesa e zotit Putin që Shtetet e Bashkuara ta zvoglojnë numrin e personelit në Rusi, u bë në periudhën e përshkallëzimit të mospajtimit lidhur me sanksionet e reja të miratuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar sot emrimin e 53 gjyqtarëve të rinj. Gjyqtarët e rinj kanë bërë betimin dhe janë zotuar që do t'i qëndrojnë besnik kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi ka theksuar se Republika e Kosovës përgjatë viteve të fundit ka bërë dhe po bën reforma në vazhdimsi me të vetmin qëllim që sistemi gjyqësor të funksionojë sa më mirë. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë punuar në plotësimin e legjislacionit që do ta bëjmë më të lehtë punën e gjyqtarëve. Të gjithë duhet të jemi të angazhuar për respektimin e rendit juridik dhe kushtetues e ligjor të Republikës së Kosovës me qëllim të ecjes përpara dhe që të jemi krah për krah me vendet e zhvilluara e demokratike, ka thënë presidenti Thaçi. Në fund, 53 gjyqtarë të rinj kanë bërë betimin me zotimin për të mbrojtur ligjet e Republikës së Kosovës. Simpatizues e shqiptar i futbollit Ismail Morina i arrestuar sipas kërkesës së Serbisë dyshuar se ka aktivizuar një dron për të fluturuar me një flamur në ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri në Beograd, ka kërkuar azil politik në Kroaci për ta evituar ekstradimin. Ky person ishte arrestuar në muajin qershor në Kroaci sipas kërkesës së Serbisë. Një gjykat në Dubrovnik është pajtuar javën e kaluar për ta ekstraduar shqiptarin 35 vjeçar në Beograd. Darko Butigan, avokat i Ismail Morinës, ka thënë sot se klienti i tij është ankuar kundër ekstradimit dhe po ashtu ka kërkuar azil politik në Kroaci. Në ndeshjen kualifikuese futbolistike ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në tetor të vitit 2014 në Beograd, u shkaktua incident kur droni me një flamur nacionalist shqiptar fluturoi mbi fush. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Nick Haley, tha mbrëmë se nuk ka kuptim për të mbajtur seancë të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për lansimin e fundit të raketës balistike ndërkontinentale të Korezë Veriore. Ambasadorja Haley theksoi se një tjetër rezolut e butë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s do të ishte më e keqe se asgjë në dritën e shkeljeve të vazhdueshme të Korezë Veriore të sanksioneve të kësaj organizate kundër programeve atomike dhe raketore të Korean-ve. Para 3 ditëve, Korea Veriore ka kryer testin e një rakete balistike ndërkontinentale dhe tha se tash ajo është afgjëtari deri në tokën e SHBA-s me armatim atomik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe kanë vlerësuar se programi raketor i Korezë Veriore është kërcënim serioz dhe në rritje. Gjatë bisedës së djeshme telefonike, të dy liderët kanë shprehur përkushtim për intensifikimin e presionit ekonomik dhe diplomatik ndaj Pjenjanit pas testit të fundit të raketës balistike ndërkontinentale. Trump dhe Abe janë pajtuar se Korea Veriore paraqet kërcënim direkt serioz dhe në rritje për Shtetet e Bashkuara, Japoninë, Korenë Jugore dhe vendet të tjera në rajon dhe më larg, theksohet tutje në kumtesën e shtëpisë së Bardhë. Zyrtarët afgan kanë thënë se ka përfunduar sulmi në ambasadën e Irakut në kryeqytetin e Afganistanit në Kabul. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Të gjithë sulmuesit janë vrarë, ka thënë Ministria e Brendshme përmes një deklarate afër 4 orë pasi militantët e kishin filluar sulmin e tyre. Po ashtu është njoftuar se një polic është me lëndime të lehta, ndërsa askush prej stafit të ambasadës nuk është lënduar. Sipas kësaj ministrie, sulmi ka nisur kur një makinë bomb ka shpërthyer në rrugën kryesore të ambasadës, duke i dhënë çasje në ndërtesë tre personave të armatosur. Derisa forcat afgane kanë qenë ende duke luftuar me sulmuesit, Ministria e Jashtme e Irakut ka thënë se diplomatët e saj kryesor janë evakuuar në ambasadën e Egjiptit. Sulmi erdhi 2 javë pasi kjo ambasadë e ka mbajtur një konferencë për mes të cilës festohej rikthimi i Mosulit në kontrollin qeveritar irakian pasi për disa vite ishte pushtuar nga Shteti Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjelli në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të ndëruar dëgjues, flokan qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.